Gerbėjai Jėzui Kristui, mėlyi Marijos radijo klausytojai, esame Kaune, Marijos radijo studijoje ir pradėsime laidą, kurios metu komentuosiu Katalikų bažnyčios katekizmą. Prie mikrofono aš, kunigas Arnoldas Valkauskas. Gaila, šiandien laida netiesioginė, taigi negalėsit paskambinti ir pasišnekėti. Tiesiog pažvelkim į katekizmo tekstą, bet aišku, pirmiausia, pasimelskim, paprašykim Dievo šviesos, kad įsigilintume į tikėjimo slėpinius, į bažnyčios mokymą ir vis bresdami tikėjime pasitikėtumės labiau Dievu ir turėtume amžinį gyvenimą. Taigi vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie Dieve, iš tavo rankos gauname gyvenimą. Šią dieną, šią laidelę, Marijos radiją gavome. Už visą tai tau dėkojame ir labai prašom sustiprimus gyvenimo kelionėje, dant tikėjimu pažintume tave, gyvąjį Dievą, ir gyventume tavo ir artimo meilėje, prie Kristų mūsų viešpatį. Amen. Taigi, žvelgiam į katekizmo tekstą, toliau tęsiam temą, kurią jau gana senokai gvildename, tai yra kalbam apie ketvirtą Dievo įsakymą, gerbk savo tėvą ir motiną, kalbam apie pareigas, kurios yra šeimoje ir šeimos narių pareigos, ir pirmiausia, kalbėjome apie vaikų pareigas. Taigi šių dienų pasaulyje mes susidurėm daugiau su teisių akcentavimu, o katekizmas mums pateikia visiškai skirtingą vaizdą, sakytume tokį iš tikrųjų tikrą, teisingą požiūrį. Ir neretai dabar gindim įvairiausių ginčių ir parlamente, ir šiaip, ir spaudoj, ir įvairių pasisakymų, kad štai čia reikia teisės įtvirtinti, ginti, bet taip pat pirmiausia turėtume galvoti, kad kiekvienas žmogus taip pat turi savo pareigas. Nes be pareigų atlikimo neįmanoma realizuoti iš tikrųjų ir teisių. Nes tada gyvenimas tampa iškreiptas, tai yra nėra atsakomybės, nėra, jeigu nėra atsakomybės, tai tada negalim kalbėti ir apie meilę, tai nėra meilės realizavimo, tai štai yra labai labai svarbus dalykai. Taigi, na, kad pakalbėm apie vaikų pareigas ir toliau tęsim apie tas vaikų pareigas. Kas buvo kalbama apie vaikų pareigas tėvams, kaip pagarbą, dėkingumą, nuolankumą, klausnumą. Taigi, o dabar šiandieną taip pat kalbėjom apie pareigas ne tik tėvams, bet ir tiems vyresniesiems, taip pat senatvės, vienatvės, vargo, ligos atveju, apie dėkingumo pareigą. Na, o šiandien toliau žvelkime į tą situaciją, kokį neretai susiklosto šeimoje, tai yra, kad yra ne vienas vaikas ir turėtų būti ne vienas, jeigu tik tai Dievas duoda, bet taip pat yra broliai ir seserys, kokie turi būti jų santykiai. Taigi 2219 numeris mums kalba. Vaikų meilė palaiko viso šeimos gyvenimo darną. Taip pat turi įtakos brolių bei seserų santykiams. Pagarba tėvams nušviečia visą šeimos aplinką. Vaikaičiai yra senųjų vainikas. Su visu nuolankumu bei meilumu, su didžia kantrybė palaikykite tarpusavio meilę. Tai štai toks mums numeris, nieko jis atrodo ypatingo tokio nepasako, bet akcentuoja vieną tokį, na, naujo nieko nepasako, ne? Bet kas yra labai svarbu, kad vaikų meilė palaiko viso šeimos gyvenimo darną. Tai čia kokia mintis būtų, kad vaikai iš tikrųjų mylėdami vienas kitą ir mylėdami tėvus, iš tikrųjų išreiškia, tiesiog realizuoja tą darną, kuriai mus pašaukė Dievas. Čia aišku toks momentas, na, kol kas nekalbam apie tėvų pareigas, ne, tai apie tėvų pareigas neužilgo kalbėsime, iš tikrųjų, bet dabar kalbam taip atsietai apie vaikų pareigas. Tai kaip yra ta svarbi tiesiog tokia, na, pareiga, uždavinys, pašaukimas kalbėti būtent apie meilę, apie tarpusavio meilę šeimoje ir apie tai, kad vaikai, na, turi būti išmokinti, įskiepita jiems meilė tėvams ir meilė vienas kitam. Dabar šioje vietoje nori, nenori, aišku, tenka prabilti apie tėvų pareigas, nes vaikas šiaip neužaugs kaip medis girioje pats savaime. Medžiai gyrių ir tai, jeigu jie neprižiūrimi auga, išauga įvairūs, šleivi, kreivi, visokie, nebūtinai tiesūs. Tuo tarpu norim, kad žmogus užaugtų, na, ta prasme, iš tikrųjų tiesus, tai yra tiesi, nepasiklydęs, nesužalotas, nuodėmių, nesužalotas aplinkos, tai labai daug darbo tėvai turi įdėti ir labai daug rūpesčių ir dėmesio ir tai yra jų pašaukimas, bet būtent meilės yra mokomasi ir tėvai turi mokyti savo vaikus peržengti egoizmą ir pirmiausia, tai pačioj artimiausioj aplinkoj. Tai yra meilė tėvams, meilė seneliams ir meilė broliams seserims. Toliau, žvelkime kitą numerį. 2220 numeris kalba apie dėkingumą. Na, dėkingumas tokia labai graži savybė, kuri iš tikrųjų užtikrina mums psichinę ir dvasinę sveikatą. Ne? Nes neretai dabartiniai žmonės skundžiasi, kad štai nerimas kankina, baimės kankina, nėra pasitikėjimo, nėra pasitikėjimo vienas kitu, nėra pasitikėjimo dievų. Ir iš tikrųjų tai yra tikri tokie dalykai ir net kartais, na, nežino, kaip gydytis nuo tokių sutrikimų. Tai būtent katekizmas mus moko, kad dėkingumo savybė, dėkingumo dorybė. Ta drąsiai galim pavadinti dorybė, nes dėkingumas turi tapti mūsų įpročiu. Įpročiu dėkingumas Dievui ir dėkingumas tiems žmonėms, per kuriuos mes išgyvename Dievo meilę, Dievo du savęs dovanojimą. Čia labai svarbu kalbėti apie savęs dovanojimą. Tai yra būtent mūsų patys artimiausi žmonės, tėvas ir motina. Taigi, o krikščionis ypatingai tą pabrėžia ir toks mūsų yra tikėjimas, kad nieks nevyksta savaime, bet tai iš tikrųjų yra Dievo apreiškimas, kad visi esame dieviško plano dalyviai, krikščionis mes esame bažnyčios dalyviai, bažnyčios nariai ir tai reiškia, kad esame malonės dalyviai, kitaip tariant, iš tikrųjų malonės bendradarbiai, bendraturėtojai, bendrapaveldėtojai, įvairiai galim pavadinti save ir ta malonė mus įpareigoja toliau skleisti ją. Taigi, 2220 numeris šitaip kalba. Krikščionis turi būti ypač dėkingi tiems žmonėms, iš kurių gavo tikėjimo dovaną. Krikšto malonę ir gyvenimą bažnyčioje. Tai gali būti tėvai, seneliai, kiti šeimos nariai, kunigai, katechetai, kiti mokytojai ar draugai. Aš vis prisimenu tavo nuoširdų tikėjimą, kuris pradžioje gyveno tavo senelėje Loidėje, tavo motinoje Eunikėje. Ir esu tikras, te gyvena tavyje. Taip sako apaštalas Paulius antrajame laiške Timotiejui, pirmas skyrius, penkta eilutė. Taip jis sako Timotiejui, savo bendradarbiai, padėjėjui. Taigi matot, kas yra labai svarbu. Šito vietoje labai mums visiems yra svarbu ir tiesiog nuo sveika, sakyčiau, drąsiai padyčiau pasakyti sveika. Pamatyti save kaip tikrai malonėmis apdovanota žmogų. Dieve, tu savo malonę veiki mane, tu savo malonę apdovanoji mane ir tą malonę aš gaunu labai konkrečiais keliais. Ne per kažkokias abstrakcijas, bet tikrai labai konkrečiais keliais. Net met galėtume tiesiog tokį įdomų dalyką padaryti, aš vieną kartą pagalvojau. Na, pagalvoti, kokie asmenys gyvenime mano sutikti buvo man labai svarbus. Ir net galbūt mes turime, susirasti nuotraukų tų ypatingai svarbių asmenų, kurie ypatingą įtaką padarė mano gyvenimui. Kas tai galėtų būti? Tėvas, senelis, jeigu žiūrėt vyrišką liniją, koks nors mokytojas, būrelio vadovas, klebonas, pažįstamas kunigas, draugas, dėstytojas ir panašiai. Paimkim šitą moterišką liniją, vėl mama, senelė, sesuo, mokytoja ir taip toliau. Taigi mes galim tiesiog prisiminti, sąmoningai prisiminti visą eilę, visą plejadą artimų žmonių, su kuriais bendravom ir kurie mūsų gyvenimui padarė ypatingą įtaką. Teigiamą, gražią įtaką ir už tai turėtume būti dėkingi arba net ne tik, kad turėtume būti dėkingi, bet tikrai dėkoti, dėkoti Dievui ir su dėkingumu prisiminti tuos žmonės. Ir tas dėkingumas ką padaro? Tiesiog mus pastato į tokią labai gerą, na, tokią teisingą poziciją. Tai yra, išgyvenu Dievę tavo malonę. Išgyvenu tavo artumą per žmonės, per asmenis, kuriuos tu man davei. Išgyvenu labai konkrečias malonės, kurias tu man suteikiai, ir tos malonės pakeitė mano likimą, arba galėtume sakyti, tos malonės mane ugdė. Ugdė ir darė tokį, kad aš tikrai priartėčiau prie tavęs. Kad aš bręščiau, kad aš praturtėčiau savo dorybėmis, savo pasiekimais, savo intelektu, savo gerumu, savo charakterio savybėmis, aš tapčiau iš tikrųjų vis labiau, na, subrendusiu krikščionimi. Galėtume apie šią šventumą kalbėti ar nekalbėti, ne tiek svarbu, bet iš tikrųjų, kad aš, na, bręščiau ir tam brendimo kelyje, tu Dieve davei man žmonių, kurie manimi rūpinosi, kurie parodė meilę, kurie padėjo daug triūso, kad aš būtent žengčiau pažangos keliu. Įsivaizduoti yra labai gražu ir labai svarbu, kad mokytojai mane mokino, ne, tėvai rūpinosi, seneliai godė ir taip toliau, ir taip toliau. Tai tas dėkingumas užgimęs mūsų širdyje būtent taip pat telpa ketvirto įsakymo rėmuose. Yra gerbk tėvą ir motiną, bet pasirodo taip, kad katekizmas išplečia labai plačiai išplečiama, kad pamatytume, kaip Dievo malonė veikia per šalia manęs esančius žmonės. Taigi, matom, čia šiek tiek likti atrodytų ir nuo nutolo nuo tos siauros tokios linijos gerbk tėvą ir motiną, kad tau gyvenime sektųsi, ne? Bet čia išskaičiuojama daugiau ir žmonių, ir ypatingai, aišku, vyresnio amžiaus žmonių, kurie galėtų tilpti į mūsų auklėtojų, mūsų globėjų kategoriją. Taigi, pakalbėjom apie vaikų pareigas. Taigi, šitoje vietoje mes visi esam vaikai ir dėkingumo šita dorybė tikrai kiekviena mūsų yra labai svarbi. Dar nepabaigėjom tos minties apie kalbėti apie psichinę sveikatą. Dažnai gyvenime turim įvairių pretenzijų kažkam tai. Ir tada, jeigu žmogus turi kažkokių tai pretenzijų, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad žmogus nėra patenkintas, jisai ima graužti save, kažkokie priekaištai, gali graužti kitus ir tokiu būdu žmogus, na, patenka į susierzinimo būvį. Susierzinimo būvis toks yra graužintis, ne tai savigraužio ar kito graužimas, įvairi pozicija gali būti, bet jinai atima, ta pozicija atima žmogaus ramybę. Tai štai ką mes, kokia seka, ne, nedėkingumas arba dėkingumo stoka padaro taip, kad žmogus ima graužtis arba graužti kitą, o dažniausiai tai vyksta į kartu, kažko tai nepatenkintas, kažkokias stygius, tada žmogus praranda neramybę, praranda ramybę, praranda dvasinę stiprybę neišvengiamai, praranda dėkingumą dar labiau Dievui, nes ima tada matyti pasaulį kaip kažko tai jam skolinga, kažko nedavusi, taigi tada dar labiau išsivysto nedėkingumo įda ir žmogus tiesiog gyvena pastoviam nepasitenkinime. Taigi praranda visiškai tokį, sakysime, psichinį, dvasinį stabilumą ir tada mato iškreiptą pasaulį. Tai todėl labai svarbu mums, jeigu norim išsaugoti savo dvasinį ir psichinę sveikatą, iš tikrųjų už viską dėkoti Dievui ir dėkoti tiems žmonėms, kuriuos Dievas mums atsiuntė ir per kuriuos labai daug gerą patyrėme. Tai vertėtų tiesiog pamastyti kiekvienam asmeniškai, ką per vieną, antrą, trečią, ketvirtą žmogų, ką tu Dieve man sakėjai, ką aš patyriau, kur tu mane vedėjai, ir arba kur dabar mane kreipi, vedi, ir tiesiog nepamiršti padėkoti. Tai tas dėkingumas gydo mūsų širdį nuo graužaties, gydo mūsų širdį nuo pavydo, gydo mūsų širdį nuo nerimo, ir tai iš tikrųjų labai, labai svarbus yra dalykas, kad mes atgautume pusiausvyrą. Gerai, dabar žvilgis telkim į kitą skirelį, kalbėkime apie kitas pareigas, tai yra tėvų pareigos. Irgi šių dienų gyvenimas neretai parodo, kad tėvai arba neteisingai yra supratę savo pareigas, arba jas ir kai kuriais atvejais yra apleidę. Teisingai suprasti tėvams savo pareigas nėra paprasta, nes nutolus nuo tikėjimo, o šių dienų labai gaila. Žmonės daugeliu atveju, drįščiau drąsiai, garsiai sakyti, daugeliu atveju yra nutolę nuo tikėjimo, nes neprisimina net ir elementarių tikėjimo tiesų. Ką jau ten bekalbėti apie tokius dalykus kaip dorybių praktika. Jei esu tikras, kad daugelis mūsų, jeigu paprašytume išvardinti dorybės, jau neišvardintų. Taigi, todėl kalbėti apie sąmoningą tokį savęs formavimą arba sąmoningą santykių šeimoje formavimą daugeliu atveju yra netgi neįmanoma. Tai tada ką bekalbėti apie tėvų tam tikrus siekius ir jeigu nėra suvoktos galimybės arba uždaviniai arba pareigos, kaip tėvai turi įgyvendinti na, tai, kas iškyla, kokie uždaviniai jiems šeimoje. Nesant tokio aiškaus plano suvokimo, tai žmogus jis elgiasi tada labai pripuolamai, jis elgiasi atsitiktiniu būdu. Taigi, žvilgtelkim dabar, ką mums sako katekizmas. 2221 numeris kalba apie tėvų pareigas. Santokinės meilės vaisingumas nesibaigia vien vaikų gimdymu, bet apima ir jų moralinį auklėjimą ir dvasinį ugdymą. Tėvų auklėjimas yra toks svarbus, kad ten, kur jo nėra, vargiai kas kitas gali jį atstoti. Čia yra nuoroda į Vatikano antrojo susirinkimo deklaraciją Gravissim Educationis. Lietuviškai tai būtų auklėjimo tiesiog svarba, gal taip išvers galima būtų. Taigi, ir tėvų teisė, ir pareiga auklėti vaikus yra pirma eilės ir neatimamos. O čia Šventojo Jono Pauliaus II apaštalinis paraginimas familiaris konsorcijo. Ką sako katekizmas, taigi, kad labai įdomus terminas – meilės vaisingumas, santokinis meilės vaisingumas. Taigi, santoka, ne meilė, jinai santokinė meilė kažkokius tai neša visą laiką vaisius. Ir vienas iš tų vaisių tai yra tarpusavio bendravimas vyro ir moters, tai yra vyro ir žmonos bendravimas, kuris, na, tiesiog leidžia jiems bręsti, pažinti vienas kitą, augti toliau tarpusavio meilėje, kaip pagal šventą raštą, kad du tampa vienu kūnu. Tai yra tiesiog eiti per tą gyvenimo kelionę, vis labiau ir labiau susivienijant. Bet kitas vaisius tai yra vaikai, gimsta vaikai. Ne, taigi, ką katekizmas pabrėžia, kad vien vaikų gimimu santokinės meilės vaisingumas nesibaigia. Atrodytų labai paprastas elementarus pasakymas, elementari tiesa. Labai gaila, kad taip elementariai nėra suprantama mūsų gyvenimo kasdienybėje. Labai gaila. Tenka neretai susitikti su žmonėmis, su tėvais, kurie įsivaizduoja, ar net neįsivaizduoja, jie nežinau, nieko neįsivaizduoja, bet kurie elgiasi taip, kad vaikų visiškai nereikia auklėti. Tarytum, jie užauga visiškai paprastai, taip ima ir užauga. Gal kažkas tai klausytas gali pasakyti, kad na, taip nebūna, dėja, brangiai, labai gaila, bet yra labai nemažai mūsų Lietuvoje šiandieną tokių šeimų, kurios vaiko auklėjimui praktiškai neskiria dėmesio. Kaip tas vaikelis auga, taip jis tegul ir auga. Na, mokykla jo pasirūpins, nežinau, kas dar jo pasirūpins, kas tų tėvų galvoje dedasi, nežinau. Bet kad ten nesideda geri dalykai, tai tikrai. Dabar, ką mums katekizmas čia teigia ir ką kviečia ir įpareigoja, tai yra pareigos, ne? Tai yra, ką sako, meilės vaisingumas apima ir moralinį auklėjimą. Moralinį auklėjimą. Jeigu mes būtume tokie baisūs optimistai ir sakytume, kad prieštarautume tai, kad mūsų šeimos auklė, viskas čia labai gerai, tai kaip prieš pastatymą galėčiau tokį pateikti klausimą. Tai kaip dabar suprasti, kad tiek žmonių mūsuose gyvena nesusituokę? Kad tiek jaunimo pradeda labai anksti seksualinį, ta prasme, lytinį gyvenimą. Kad tiek mumyse dabar jaunų žmonių, kurie geria vartoja alkoholį. Tiek jaunų žmonių, kurie vartoja narkotikus. Tiek jaunų žmonių, kurie keikiasi visiškai beprasmiškais keiksmažodžiais, ta prasme, aišku, keiksmažodžia. Ir taip nėra prasmės, bet svetima kalba, net nesuprasdami, ką tie žodžiai reiškia, jie burnoja ir kalba savo darkydami gražią lietuvišką kalbą, darkydami savo bjauriais įsireiškimais. Gal pasakysit, kad taip nėra, dėja taip yra. Kur tie vaikai, tie žmonės, tiksliau jauni žmonės, iš kur jie atsirado? Visi iš internatų ar visi iš kažkur kitur? Ne. Didžioji dalis jų tikrai yra užaugę kažkokiuose tai šeimose. Tai štai, moralinis auklėjimas yra iš tikrųjų tėvų tiesioginė pareiga. Pareiga, kuri priklauso iš tikrųjų pačiai santokos esmei, nes priklauso, kaip sakau, santokos esmei, šeiminio gal gyvenimo esmei, taip reiktų įvardinti. Nes tai yra meilės išraiška. Štai katekizmas labai aiškiai pasakė mums. Meilės vaisingumas apima moralinį vaikų auklėjimą. Apima. Taigi, viskas. Tai yra tiesioginė pareiga ir todėl išugdyti dorą žmogų yra tėvų tiesioginis uždavinys ir pareiga. Kad išugdyti dorą žmogų, reikia gerokai pasukti galvą tėvams, kaip tą padaryti. Deja, neretai mes matom, kad mūsų, sakau, deja, taip deja, neretai matom, kad mūsų vaikai labai gražiai aprengti, apauti, sušukuoti, visokios gražiausios šukuosinos padarytos, bet pasirodo, tėveliai doriniam auklimui nesugeba ar neranda laiko ar nemoka skirti dėmesio, bet iš tikrųjų reikiamo dėmesio nėra skiriama. Tai štai, tėvai turėtų galvoti, ne, galvoti, kokias savybės aš turiu išugdyti savo sūnuje ir savo dukroje. Turėtų galvoti, tiesiog planą savotišką galbūt net sustatyti, tartis, kokios charakterio savybės turi būti išugdytos ne savaime atsirasti, bet iš tikrųjų į kur tas vaikas linkęs, į kurioje vietoje jis yra tiesiog, na, teigiamas, turi teigiamų savybių, jau įgimtų, o kurioje vietoje ir jį reikėtų po truputį koreguoti, ką reikėtų paskatinti, o ką reikėtų paslopinti. Kita vertus labai svarbu, kaip nesugniuždyti tos asmenybės, ne? Nes labai nesunku jauną žmogų sugniuždyti. Tai štai uždavinys yra pirmos eilės ir tikrai jisai yra labai sunkus, labai svarbus ir tikrai sunkus. Toliau, santokinės meilės vaisingumas apima ir dvasinį ugdymą. Taigi vėl. Kitas uždavinys skundžiamės, kad bažnyčios gana tokios, nu, potuštės. Tai štai kienotas yra uždavinys išugdyti žmogų tikinti, kad jis atrastų, sukurtų, atrastų savo santykį su viešpačiu Dievu. Nes mes kiekvienas turim savo individualų santykį, mes suprantam įvairiai, tačiau ta pati pradžia, tai kažkur tai kilo, kažkas mums pasakė, kad yra Dievas, vienas trejybėje. Ir paskui vystosi ta tiesa mumyse auga, pažinimas mumyse auga. Tai štai tas beaugantis pažinimas, jisai turėjo gauti pradžią. Ir ta pradžia irgi taip pat yra, ta sėkla yra, ją sėti yra tėvų tiesioginė pareiga. Šitai vietai vėl matome begalę spragų, nes kuo šiandieną tėvelė dažniausiai rūpinasi pakrikštyti, prives pirmos komunijos. Na, sutvirtinimą dar šiaip ne tai, bet jau ten būna sunkiau ir paleisti tie vaikai kažkaip išeina į gyvenimą tokie, na, kas susipažinė susitikėjimu per tikybos pamokas šiek tiek daugiau, kas mažiau, kas visai nieko nežinantis. Tačiau, kai pasižiūri, kas vyko šeimoje, tai tikrai situacija ne tik, kad yra prastoka, bet visiškai apverktina. Paklausi, ar su tėvais tu kada nors kalbėjai jauno žmogaus apie tikėjimą. Apie viską kalba dažniausiai, arba mažai kalba, įvairiai šeimose būna, bet apie tikėjimą labai retai kas kalba. Ar kartu meldeisi su savo tėvais, ne? Klausi jauno žmogaus. Ar matei besimeldžiančius savo tėvus kartu? O, patikėkit, labai retas atvejis. Kad melstusi tėvas ir motina kartu, arba melstusi su savo vaikais. Ir paskui mes stebimės, kodėl mes neturim vilties. Tai, kad viltis yra dorybė, kurios reikia prašyti. Viltis yra dorybė, kuri užauga iš tikėjimo dorybės. Bet jeigu nebuvo tikėjimo skelbimo, tai kaip gali užaugti tas tikėjimas ir toliau vilties dorybė. Paskui klausim, kodėl dabar, iš tikrųjų, tai yra realybė, tiek jaunų žmonių mūsų brangioj tėvynėje žudosi. Aišku, žudosi tiesiogai, ta prasme, iš tikrųjų, kas ten nusižudo, o kiek netiesiogai, tai yra elgdamiesi netinkamai, nes neturi vilties. O kur ta viltis turėjo užgimti, jeigu ne šeimoje? Suverčiama daug bažnyčiai, socialiniam institucijom įvairiausiom, tai galim drąsiai pasakyti, argi mes kitą vertus tokie jaunai už žmonės, kokia socialinė institucija gali įlysti į mano širdį, į mano galvą ir mane išugdyti kaip žmogų. Aš jau gimiau savo šeimoje ir savo šeimoje aš tik patiriu gyvenimo kasdienybę, gyvenimo realybę. Ir jeigu toje realybėje nėra vietos tikėjimui, vilčiai ir nesimokoma meilės, tai iš tikrųjų tada sunku tikėtis, kad aš turėsiu tokius labai stiprius dvasinius pagrindus. Tai va tokia yra, toks yra uždavinys. Taigi, ką sakė mums Vatikano antro susirinkimas, dar labai svarbu, kad ten, sako, kur nėra tėvų auklėjimo, nėra kas jį galėtų atstoti. Tai štai. Mes negalim deleguoti tėvų pareigų, arba jeigu deleguosim, tai bus netikra niekam, jokiems auklėtojams ir jokiems vaikų namams ar panašioms institucijoms. Tėvo ir motinos moraliniam ir dvasinio gyvenimo augimo kelyje niekas tėvų atstoti negali. Taigi, toliau žvelgime kitą numerį 2222, tai yra 2222 numeris, ką mums sako. Tėvai į savo vaikus privalo žiūrėti kaip į dievo vaikus ir gerbti juos kaip žmonės. Jie auklė savo vaikus, kad tie laikytųsi dievo įstatymo ir patys rodo pavyzdį paklusdami dangiškojo tėvo valiai. Taigi toks numeris to šito teksto toks įdomus, ne 4-2 ir labai lengva jį įsiminti tokiu būdu, bet sakyčiau, kiekvienas tėvas ir motina turėtų savo tiesiog su tokiu rūpesčiu į šitą numerį žvelgti ir galvoti, ką tu Dieve man nori pasakyti ir kaip tu mane įpareigoji. Nes čia tiesiog pateikta visa programa. Gyvenimo drąsiai galim sakyti, ne tik tai auklėjimo, bet gyvenimo programa. Ir galima pasižiūrėti į šį tekstą net savotiškai nuo to numerėlio paskutiniausios frazės, tai yra, kad paklusdami dangiškojo tėvo valiai, kai auklė savo vaikus, tai visų pirma privalau auklėti, nes tokia yra dievo valia. Tas auklėjimas tai nėra nei reikimas, nei barimas, nei priekaištai, bet tai yra ugdymas. Ne? O ugdymas, ką tai reiškia, tai yra gyvenimas kartu, laikymasis tų dorybių patiems kartu. Taip pat, nes ko čia reikia? Reikia kelių dalykų, labai svarbių dėmenų. Laikysenos pačių tėvų, tai yra, kad patys tėvai būtų įsitikinę, tikėtų tuo, ką jie nori paskelbti. Kitaip tariant, kad jie pirmiausia patys būtų susiformavę ir save pastovė toliau formuotų kaip tikinčius žmonės. Tai yra, kad jie turėtų konkrečias pažiūras. Šitai vietoj matom didžiulę problemą. Iš tikrųjų, Lietuvoje didžiulė. Nes, jeigu žvelgsim į mūsų tikėjimą, mes pamatysim, kad tikrai labai reta šeima, kuri aktyvų gyvena tikėjimo gyvenimą. Tokiu būdu, jeigu negyvena aktyvaus tokio tikėjimo gyvenimo, ne tik kad sekmadienį apleisti, nors sekmadienį apleidimas yra labai ryški indikacija, ar gyvena šeima tikėjimu, ar negyvena. Bet kartais gali sekmadienį apleidimas tapti tokiu labai formaliu išoriniu dalyku. Bet iš tikrųjų neužtenka tik neapleisti sekmadienį šventų mišių, bet reikia iš tikrųjų pačiam tapti įsitikinusiu vidui tikinčiuoju kataliku, kuris gyvena tomis tiesomis, kurios yra paskelbtos Dievo, kurios yra skelbiamos per bažnyčią, kurios skelbiamos bažnyčios. Kitaip tariant, patys tėvas ir mama turi aukti tikėjimą ir tą tikėjimą praktikuoti labai labai aktyviai. Ne šiaip sau, bet labai aktyviai. Tada šeima perims jų laikyseną, jų elgesį, jų dorybės. Kitas dalykas, kas labai svarbu, ką šiandien didžiulį priekaištą galim padaryti visai valstybei ir daugeliu Lietuvos šeimų, taip pat Lietuvos mokyklai, mums šiandien labai stinga patriotinio ugdymo. Drąsiai galim tą pasakyti. Mes žvelgiame emigraciją, vardinam tik tai ekonominės priežastys, bet iš tikrųjų tai nėra tiesa. Žmonės neturi iš tikrųjų šiandieną dvasinio stuburo, neturi tokio noro dauguma mūsų jaunų ypatingai žmonių kažkiek gyvenimą padaryti čia vietoje gražesnį. Kitas dalykas - politinio įsipareigojimo nėra. Ką tas reiškia? Nėra įsipareigojimo visuomeniai. Iš kur tai ateina? Ateina, žinoma, kad iš šeimos. Nes šeima, reiškia, gyvena labai uždara, tokį individualų, primityvų, daugeliu atveju tokį materialiniam gerybėm skirtą gyvenimą. Ir tada žmogus neįgauna platesnio vertybinio pasaulio, nemato pasaulio būtent iš vertybių perspektyvos. Kitaip tariant, labai viskas subanalinama, susiaurinama. Toliau, laikysena tai yra iš tikrųjų pats svarbiausias dalykas. Bet taip pat turi būti ir žodžiai, turi būti ir skelbimas. Tai yra, kitaip tariant, šeimoje turi būti kalbama apie vertybinius dalykus, nes kartais vaikai gali nesuprasti tam tikrų pozicijų, gali neatkreipti dėmesio. Tai todėl tėvas ir motina privalo ne tik tai patys laikytis, bet vaikams tai paskelbti ir pastoviai tą daryti. Kitas dalykas, tėvai turi pakviesti vaikus į savo gyvenimą, į tą vertybinį gyvenimą. Nes jeigu vaikas nebus kviečiamas dalyvauti kartu, jisai sakys, čia jūsų reikalas, o tas daugeliu atveju šiandien ir vyksta, čia jūsų reikalas, kaip jūs gyvenate, o mes jauni gyvenam šitaip. Kitaip tariant, yra nutrūkusi bendrystė, ta bendrystė dėl daugelio priežasčių tarp tėvų ir vaikų nutrūksta. Ir tada vaikas ką renkasi? Renkasi patį lengviausią kelią, kokiu jam eiti. Tai yra ta komforto zona arba tai, kas dirgina, kas sukelia malonumą. Malonumą sukelia tokį primityvą, ne, šiuolaikinės įvairios tos komunikacijos priemonės, kažkoks kompiuteris, iPhone'as ar dar kažkas ten, kur galima pažaisti. Malonumą sukelia lengvos draugystės, nes žmogus tiesiog jis negavo tos komunikacijos, kad gyvenimas yra ir darbas, gyvenimas yra kova. Nebuvo jis to bendrystėje, to gyvenimo, realaus gyvenimo bendrystėje su savo tėvais jis nebuvo. Ir tai padaro, kad nutrūksta toks iš tikrųjų realistinis santykis, realistinis požiūris į gyvenimą. To pasekoje iš tikrųjų labai vystosi daug sutrikimų, labai daug psichinių sutrikimų, dvasinių, nervinių, įvairiaus pobūdžio sutrikimų. Nesugebėjimo socialiai gyventi taip pat, brandaus gyvenimo, nes žmogus nežino, tiesiog nors iš šeimos išėjęs, bet nežino, kad gyvenime yra tokie dalykai kaip pareiga, įsipareigojimas, atsakomybė, nepatogus dalykai, darbas, ne, tokie dalykai, jie iš tikrųjų, na, iš šeimos, jeigu jų neatsinašama, žmogus stengiasi nueiti pačiu lengviausiu keliu. Taip kaip jam tuo momentu atrodo. Tai štai, tėvai turi rodyti pavyzdį, tėvai turi skelbti, tėvai turi pakviesti vaiką į dalyvavimą jų gyvenime, šeimos gyvenime, tėvai turi įpareigoti, tėvai turi pasižiūrėti, kaip tos pareigos vykdomos ir tėvai pastoviai turi diskutuoti su savo vaikais, tai yra kalbėtis, klausti, perteikti, priimti, gauti informaciją ir iki savo informaciją atiduoti, įdant būtų pastovus suvokimas, kas vyksta vaikų gyvenime, kokiam vertybėm tie vaikai gyvena ir koks yra pasiektas rezultatas iš tikrųjų auklėjimo. Tai va, tai yra sudėtingi dalykai, bet kaip sako katekizmas, tai yra tėvų tiesioginė pareiga. Dabar toliau. Kaip tėvai privalo savo vaikus žiūrėti? Kaip į dievų vaikus? Dabar ką tas reiškia? Kad vaikai nėra tėvų nuosavybė. Mes dabar neretai susidurėm su tokia tikrai situacija, kuri labai daug iškreipia. Iškreipti yra tėvų ir vaikų santykiai, nes tėvai neretai laiko vaikus savo nuosavybę. Ir ką tas reiškia? Tas reiškia, kad savinasi vaikus. O tuo tarpu visiškai kitas požiūris krikščioniškas. Dievas man davė vaiką. Ne? Dievas man davė vaiką. Čia kaip ir Samuelio, pranašo Samuelio istorija labai panašu. Tai vat, dabar nesigilinsim į Samuelį, bet kaip reiktų žiūrėti sveikai. Dievas man davė vaiką, už kurį aš atsakau, bet tai yra atskira žmogus, atskira asmenybė, kurį turiu paruošti savarankiškam gyvenimui ir ypatingai savarankiškam santykiui su Dievu. Kad jis toliau tas vaikas galėtų savomis kojomis priimti eiti per gyvenimą, priimti laisvus, valingus, teisingus sprendimus, čia yra pats pagrindinis dalykas, kad jisai mokėtų naudotis savo laisvės. Laisvę, kuri taptų jo atsakomybę ir jis galėtų iš tikrųjų eiti toliau per gyvenimą mylėdamas, mylėdamas Dievą ir žmonės. Tai tokį žmogų tėvas ir mama privalo išugdyti. Tai yra laisva, savarankiška, drąsų, mylinti, kuris išsiskleis paskui visais savo gabumais, visais savo gražiomis savybėmis. Tai už tai katekizmas dar pabrėžia gerbti juos kaip žmonės. Tai yra neslopinti, bet atskleisti. Čia yra tiesioginis tėvų uždavinys. Tai va, toliau sako auklė savo vaikus, kad tie laikytųsi Dievo įstatymo. Taigi vėl labai svarbu, čia galėtume žvelgti į Izraelio tautos istoriją, šventai raštą, seną testamentą ypatingai, kaip tauta buvo mokoma besąlygiškai laikytis Dievo įsakymo. Ane, kaip įdomiai dabar mūsų laikais nuskamba šitą frazę. Besąlygiškai laikytis Dievo įsakymo arba Dievo įstatymo. Tai dabar kas mumyse taip gyvena? Mūsuose reiktų lietuviškai jau pasakyti. Ne? Besąlygiškai laikytis Dievo įstatymo. Paimkim 10, paimkim bažnyčios įstatymus ir pamatysime, kad iš tikrųjų liūdnokai mes atrodome. Tai nenoriu šiandien tą tokią liūdną gaidą baigti, bet iš tikrųjų norisi paraginti visus tėvus, senelius, persvarstyti savo santykį su vaikais, su anukais ir pagalvoti, kad tikrai esam pašaukti taip auklėti vaikus, kad jie brestų. Brestų kaip laisvos, Dievo mylinčios asmenybės, kurie pajėgus realizuoti savo laisvę, iš tikrųjų padarant daug gerą, taip tariant, pajėgus labai gražiai būtų galima pasakyti, kurie taptų pajėgus gyventi meilę. Taigi ačiū jums visiems uždėmesi, būkime visi palaiminti ir aukime toliau visi savo dorybėse. Sudie.